1942. Φύλλα κατοχής. Της Ιωάννας Τσάτσου. Εδώ η ζωή μένει σταματημένη στο αβέβαιο ημίφος μακρινής ελπίδας. Μιχάλης Ακύλας. Γενάρη 1942. Χτες κάποιος φίλος ζήτησε να με δει. «Έρχομαι να σου προτείνω επισήμως να μπεις στο ΕΑΜ», μου είπε. «Ζητούν ονομαστικό σε σένα». «Τι είναι το ΕΑΜ», ρώτησα. «Ποιος είναι ο αρχηγός του?» «Το ΕΑΜ είναι οργάνωσης αντιστάσεως», μου απάντησε. «Ονόματα δεν λέγονται σε τέτοια εποχή. Σε συμβουλεύω να δεχτείς, αλλιώς μπορούν να σκεφτούν ότι φοβάσαι». Σήκωσα τους ώμους. «Δεν μ' αρέσει να αμήνομαι στο ηθικό πεδίο», του είπα. «Μου φαίνεται σαν να αποδέχομαι κατά κάποιο τρόπο την κατηγορία. Όπως και να είναι, έχω τόση δουλειά που δεν μου μένει καιρός για άλλες ευθύνες». Και απόφυγα να δεχτώ. Σήμερα το πρωί με ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Ήθελε να αυξήσει το επίδομα που δίνουμε κρυφά στις οικογένειες των του φεκισμένων. Του διηγήθηκα τότε και την πρόταση του ΕΑΜ. «Μα τι είναι αυτό το ΕΑΜ», μου είπε. «Δεν μπορούν να μας πούνε ένα όνομα». «Επικοινωνώ με το Ζέρβα, με τον Ψαρό, με κάθε πρόθεση ή εκδήλωση αντίστασης, αλλά αυτό το ΕΑΜ το ακούω, μα δεν το γνωρίζω». Έμεινε μια στιγμή σκεφτικός. «Στον τόπο μας τουλάχιστον δεν πιστεύω σε αφηρημένες ιδέες. Θέλω να ξέρω ποιοι άνθρωποι αγωνίζονται για αυτές. Μόνον όταν οι άνθρωποι αξίζουν, οι ιδέες παίρνουν περιεχόμενο». Έπεσε σιωπή. 22 Γενάρη 1942. Ο Γιώργος Καρτάλης περνάει τακτικά τα βράδια από το σπίτι. Χτες μας μίλησε με μεγάλη συμπάθεια για το συνταγματάρχη Ψαρό και για κάποια ανταρτική ομάδα του στη Μακεδονία. 3 Φλεβάρη 1942. Βαριά ασήκωτη ατμόσφαιρα. Από παντού μαυρίλα. Ο Ρόμελ νικά και προχωρεί. Το Λονδίνο βομβαρδίζεται αδιάκοπα. Φήμες ακούγονται πως οι Άγγλοι θα μεταφέρουν την πρωτεύουσα σε κάποιο απόμερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα τελειώσει άραγε κάποια μέρα αυτό το μαρτύριο, αυτός ο εξευτελισμός. 7 Φλεβάρι 1942. Ποτέ δεν κρυώσαμε τόσο πολύ. Μέσα και έξω παγωνιά. Τα χεράκια της Νόρας είναι ξυλιασμένα όταν κουκουλωμένη τα βράδια κλείνεται στο σαλόνι και προσπαθεί να μελετήσει στο πιάνο. Όσο κρύο στο δρόμο, τόσο και στο σπίτι. 12 Φλεβάρι 1942. Η ζωή στο παιδί είναι ευεργετική για τα λίγα μικρά σχεδόν 2.000 που τοποθέτησε σε σπίτια τα μεσημέρια. Αφήνω που οι περισσότερες οικογένειες τα έχουν πονέσει και τα φροντίζουν σαν δικά τους. Η Στέλλα, η μαγείρισα του συσίτιου, τους φυλάει το μεσημεριανό φαγητό τους και τους το δίνει το βράδυ. Με όλο το κρύο και την πείνα, τα παιδιά της πλάκας είναι γερά. 23 Φλεβάρι 1942. Χτες, κατά το σούρουπο, χτύπησε το κουδούνι. Ήταν μια άγνωστη γυναίκα, καλοντημένη και όμορφη. Μου συστήθηκε. Το όνομά της Δέσπο. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το επώνυμό της. Μόλις αρχίσαμε να μιλάμε, κατάλαβα πως ήταν μια μορφωμένη, μια βαθιά πονεμένη γυναίκα. Είχε τελειώσει τη φιλολογία και είχε διοριστεί κάπου στη Βόρειο Ελλάδα. Ύστερα παντρεύτηκε και παραιτήθηκε. Ο άντρας της σκοτώθηκε στον πόλεμο. Κανονίσαμε πρώτα κάποιο ζήτημα ιατρικής περίθαλψης του παιδιού της και ύστερα την κράτησα και μιλήσαμε αρκετή ώρα. 15 Μάρτη 1942. Το άδικο μας πνίγει κάθε μέρα και περισσότερο. Ο καθένας πολεμά όπως το νιώθει η ψυχή του. 29 Μάρτη 1942. Σφραγίδα σκλαβιάς είναι αυτή η ιστορία των Γκίνι, άδικη και θλιβερή. Ο Παπαδελιπέτρου, που παράστηκε στην εκτέλεσή τους, μας την λέει και κλαίει. 4 αδέλφια, 2 παντρεμένοι και 2 ανήπαντροι. Ο ένας, ο μικρός, ο Κωνσταντής, γυρίζοντας στο σπίτι του, βρήκε ένα πουκάμισο Γερμανού στρατιώτη. Ο άνεμος το είχε φέρει από το πλαϊνό στρατόπεδο. Το μάζεψε και προχωρούσε ανύποπτα. Στο δρόμο, ένας Γερμανός, βλέποντας γερμανικό πουκάμισο στα χέρια του, του επετέθηκε. Άρχισε να τον χτυπά με το πιστόλι του και να του φωνάζει γερμανικά. Ο Κωνσταντής δοκίμασε με κάθε τρόπο να του εξηγήσει πως βρήκε τυχαία το εσώρουχο. Η συνεννόηση ήταν αδύνατη και ο Γερμανός τραβούσε τον Κωνσταντή προς το γερμανικό στρατόπεδο. Εν τω μεταξύ έτρεξαν όλα τα αδέλφια. Ο μεγάλος, ο παντρεμένος, προσπαθώντας να ελευθερώσει τον μικρό, έριξε κάτω τον Γερμανό και εκείνος μολοπίστηκε αλαφριά. Αυτό ήταν όλο το έγκλημα. Τους έπιασαν και τους 4. Οι 2 νεότεροι, ο Θανάσης και ο Κωνσταντής, πήραν όλη την ευθύνη απάνω τους για να σώσουν τους παντρεμένους που είχαν οικογένειες. Έτσι οι 2 μικροί καταδικάστηκαν σε θάνατο, γιατί χύθηκε αίμα γερμανικό. Αυτό έλεγε η απόφαση του στρατοδικείου. Αίμα γερμανικό ήταν η μικρή στιγμιαία αγρατζουνιά του Γερμανού φαντάρου. Ο Μακαριότατος ζήτησε τη χάρη τους, του την αρνήθηκαν, γιατί χύθηκε αίμα γερμανικό. Τη ζήτησε για δεύτερη φορά, η απάντηση ήταν η ίδια. Ως την τελευταία στιγμή ο μελαθάνατος Θανάσης σκέπτεται μόνο τον Κωνσταντή στο πλαϊνό κελί. Τους θανάτωσαν και τους 2 χτες το πρωί. Ο Θανάσης ακούει την ομοβροντία που σκοτώνει τα αδέρφη του και έπειτα από λίγα λεπτά βλέπει τον οπό αίμα του στη στήλη που προσδένουν και τον ίδιο. 2 δάκρυα του καίνε τα μάτια. Γιατί να μην τον έχει πάρει το βόλι στο αλβανικό μέτωπο? 1η Απρίλη 1942. Χτες έφυγαν για την Αίγυπτο ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και η Νίτσα. Πώς θα ήθελα γρήγορα να είχαμε καλά νέα. Όλες αυτές οι αναχωρήσεις για τη Μέση Ανατολή είναι μεγάλη λαχτάρα. Πολλοί βέβαια φτάνουν, μα πόσοι δεν έχουν φτάσει ποτέ. 7 Απρίλη 1942. Είμαστε αναστατωμένοι. Πριν 4 μέρες δοκίμασε να φύγει και ο Μιχάλης Ακύλας. Αυτός ο αεροπόρος ποιητής από την πρώτη στιγμή της κατοχής μια σκέψη έχει στο μυαλό του. Να φτάσει στην ελεύθερη Ελλάδα, να πολεμήσει για την πατρίδα του. Έφευγαν μαζί του και άλλοι αξιωματικοί. Δεν είχαν τύχη. Τους έπιασαν όλους. Τρέμουμε για την τύχη τους. 22 Απριλίου 1942. Κάθε μέρα καινούρια πίκρα μας φαρμακώνει. Οι Ιταλοί συλλάβανε τον Αλέκο Ζάνα. Το έμαθα από τη Λένα. Ο Ζάνας, ηρωικός και γενναιόψυχος στρατιώτης, διευθύνει την Επιτροπή Διανομών του Ερυθρού Σταυρού. Όλοι τον εμπιστεύονται. Είναι όμως άρρωστος και η αρρώστια του έχει άμεση σχέση με την ευαισθησία του. Πού θα τον πάει αυτή η δοκιμασία? Θα τη βαστάξει ως το τέλος? 27 Μάη 1942. Χτες θανάτωσαν οι Γερμανοί 2 θαυμάσια παλικάρια, τον Άγγελο και τον Μαρίνο Μπάρκα. Τους πιάσανε καθώς κόβανε γερμανικά καλώδια. Πήγα και είδα τους γονείς τους, είναι σχεδόν γειτονές μας, μένουν στα λουτρά του Άι Γιάννη Βουλιαγμένης. Η μάνα φυλάει σαν φυλαχτό το γράμμα των παιδιών της, όλο κλαίει και το δείχνει. 30 Μάη 1942. Ήρθαν οι Μπάρκα. Τώρα όλες οι μάνες και οι γυναίκες των τουφεκισμένων έχουν μάθει το δρόμο του σπιτιού μας. Όταν ανάλαβα ανίδεοι με ζεστή καρδιά τη συμπαράστασή τους, δεν γνώριζα τι ατέλειωτος Γολγοθάς είναι η συμπόνια. 5 Ιουνίου 1942. Τούτο το σημερινό είναι αφόρητο. Τελείωσαν οι προπολεμικές ώρες πνευματικής χαράς. Δεν θα τις ξαναβρούμε ποτέ πια όπως ήταν τότε. Ένα βόλι έκοψε τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι Ιούνοι ποιους έχουν μπροστά τους και σκοτώνουν. Σκοτώνουν το πνεύμα, σκοτώνουν αυτή τη σπάνια ευαισθησία που είναι 1000 ζωές μαζί. Και τώρα γύρω μας ο Ιούδας του, οι σοκρατικοί του διάλογοι, απογυμνωμένοι μυρολογάνε. Στο σαλόνι μας, την ίδια πάντα θέση, είναι η πολυθρόνα που καθότανε διαλεκτικός, απλός, αληθινός. 6 Ιουνίου 1942. Όλες αυτές οι μέρες, γεμάτες ανοιξιάτικες μυρωδιές και βαριά θλίψη, σαν ατελείωτη Μεγάλη Παρασκευή. Μέσα από τη φυλακή του ο Μιχάλης Ακύλας μας αποχαιρετά με μερικές στροφές. Όποιος ζει την εποχή μας, είναι αδύνατον να τις διαβάσει χωρίς να δακρύσει. Εδώ η ζωή μένει σταματημένη στο αβέβαιο ημίφος μακρινής ελπίδας. Έμειναν έξω από τη θύρα όλα όσα αγαπούμε. Τα αφήσαμε εκεί, περνώντας το κατόφλι. Εκεί, στο κάθε δέντρο του κήπου που ημερώνει τη θλιβερή όψη του κτηρίου, στους κλόνους κρεμασμένα και ο πόθος μας, η αγάπη και ό,τι άλλο είναι δικό μας. Ακόμη έχουμε αφήσει τον ίδιο εαυτό μας, εκείνον που ήταν τότε. Και ελπίσαμε στη μέρα που αν έρθει πάλι, ίσως να βρούμε ό,τι ήταν πρώτα δικό μας. Την αγάπη, τη μοίρα την καλή, τη λαγαρή μας σκέψη και αυτή τη θεία απλότητα που δίνει η αγαθοσύνη. Μα ως τότε, έως ότου πάλι διαβούμε το κατόφλι της σιδερένιας θύρας, η πικρή μας σκέψη τι θα έχει απλώσει επάνω. Κι είναι κρεμασμένα στολίδια, κι είναι κρεμασμένα λαχταριστά παιχνίδια, καθώς των Χριστουγέννων το δέντρο τα όσα βάζουν. Μόνο από αυτά έχουν μάτια γλυκά και μας κοιτάζουν, μόνο που αυτά έχουν χείλη που μας χαμογελούν και ακόμη έχουν καρδούλες, μικρούλες, που πονούν. Εδώ η ζωή μένει σταματημένη στο αβέβαιο ημίφος μακρινής ελπίδας. Πάει τώρα καιρός, αφότου ο χωρισμός αισθήθηκεν ανάμεσα. Κι είναι κρεμασμένα στη θύρα την κλειστή, στα λαγματιές βροχούλα, δροσιάς παρηγοριά, σαν διαμάντια επάνω σε βέρες αστραφτερές, σε δάχτυλα όλο φέγκος. 12 Ιουνίου 1942. Πέρασα ώρες με την Ευανθία Καλαπούρα. Τα μάτια της, βαθουλωμένα σαν πηγαδάκια από το κλάμα, με κοιτάζουν ανέκφραστα. Προχτές εκτέλεσαν οι Γερμανοί το γιο της το Γιάννη μαζί με τον Κοκκινέλη. Τώρα κυνηγούν και τους άλλους της γιους. Τρέμει η δύστυχη και δεν ξέρει πού να τους κρύψει. Οι ίδιοι θέλουν να πάνε στο Αντάρτικο. Το βουνό, όποιοι και να είναι, θα τους ρουφήξει κι αυτούς. 20 Ιουνίου 1942. Είδα πάλι την Ευανθία. Έχει περισσότερο κουράγιο. Τόσα παιδιά περιμένουν από αυτήν και το ένα είναι ανάπηρο. Ολόκληρη είναι σαν μια προσευχή. Ποια γυναίκα, ποια μάνα που σηκώνει ανθρώπινες ζωές στην καρδιά της δεν αναμετράει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη της και πόσο λίγη η δύναμή της? Μόνο ακουμπώντας το Θεό ελπίζει και προχωρεί. 25 Ιουνίου 1942. Όλα με βασανίζουν. Το σπίτι μας που είναι ζεστό σαν φούρνος, τα δύο παιδιά μου που ανοικονόμητα από την πολλή κλεισούρα δεν ξέρουν τι κάνουν. Σκαρφαλώνουν στα κεραμίδια με τη φιλανάδα των Τιμίκα. Κάνουν ισορροπία στα πεζούλια της ταράτσας. Τρέμω μην γκρεμιστούν. Κι όμως δεν τολμώ να τα περιορίσω. Μόνον εκεί ψηλά φυσάει κάποιο αεράκι. 10 Ιουλίου 1942. Τούτη η Ρωμιοσύνη έχει τη δική της λεβαντιά. Κανένας Έλληνας δεν δέχεται να παραδώσει το όπλο του. Έχουν εκτελέσει το Δημήτρη Φιλιππόπουλο, το Μακαντάση, το Μετζόγλου για κατοχή όπλου. Μα κανένας δεν φοβήθηκε. Κανένας δεν άλλαξε γνώμη. Και κάθε μέρα πιάνουν καινούριους να οπλοφορούν. 17 Ιουλίου 1942. είναι τόσο άμεση η αλληλεγγύη μεταξύ μας που ο καθένας μας έχει πολλαπλασιασμένο εγώ. Μας αρρώστησε βαριά μια γυναίκα στην οδό Αδριανού. Τη μεταφέραμε αμέσως σε ιδιωτική κλινική και την εγχείρησε ένας εξαιρετικός γιατρός. Σήμερα είναι εκτός κινδύνου. Όλες μου οι φίλες την παραστέκονται.
Απόσπασμα από το βιβλίο «Φύλλα κατοχής» της Ιωάννας Τσάτσου. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.